With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Og Jacob, ikke? Sidste lørdag.
Ja.
For en uge siden, der var der jo landsmøde i Konservative Folkeparti. Og det hedder ikke et landsmøde, men et landsråd.
Landsråd,
ja. Og det kom efter den her uge, der havde stået i personskandalens tegn for partiformand Søren Pape Poulsen. Ikke? Og omvendt så skulle partiet ind og fejre medvinden, de gode meningsmålinger, momentum, og det her med, at Pape Poulsen ikke bare har meldt sig som statsministerkandidat, men at det også er inden for sandsynlighedens rækkevidde, at han kan blive det.
Ja, der var så dækket op til fest. Det kan de også få lavet et stort banner med
det hele.
Statsministerbanner og det hele.
Ja. Fuldstændig. Og der skal man jo tænke på, at det har jo været nedtur at være konservativ de sidste 30 år. Ja. Altså,
og nu, er du hård, men ja, okay.
Nu var det endelig fedt. Altså, det vil sige, der var både klapsalver og en meget, meget, meget stor lyserød elefant i rummet der på Tivoli Kongresscenter den lørdag der. Ikke?
En dominikansk elefant.
Ja. Inde i salen, der var klapsalverne. Men da Pape så skulle ud og møde os journalister der i pressepoolen efter sin tale, så var det tid til at stå ansigt til ansigt med den der lyserøde elefant.
Og journalister, siger du, var du det selv?
Ja. Okay. Ja. Hvad ville han sige, ikke, om sin mands, de der meget mærkelige, falske historier om at være jøde og være præsidentens niveau? Hvad ville han selv sige, Pape, om sin, de der mærkelige halvofficielle møder, han havde haft med den dominikanske regering, som han ikke havde klidret med udenrigsministeriet? Ikke? Det bliver han spurgt om. Han svarer ikke rigtigt på de spørgsmål. Han henviser til det her Facebook-opslag, hvor han som har lagt sig ned og sagt, at det var forkert og en fejl, og han, og han beklagede. Ikke? Og så vil han ikke sige mere om alt det, fordi det er privat. Og så siger han til os, vi står der, vi er måske 15 mand, journalister der står foran ham. Så siger han, er der ikke nogen, der har spørgsmål til politik? Og lige der, Jacob, der er der sådan 5 eller 10 sekunder, hvor ingen siger noget. Pape siger ikke noget, og journalisterne de stiller ikke nogen spørgsmål. Heller ikke de frække drenge fra Ekstrabladet og BT. Ikke? Vi ved ikke, om Pape vil forlade pressemødet, hvilket vil være enormt voldsomt. Ikke? Der er live-tv på, DR TV2 er der også. Ikke? Og journalisterne, det sådan, oplever jeg det der, nævne følelse, jeg ved det ikke på den måde, de er frygtsomme for at være den første, der så enten alligevel spørger ham
en gang til om
hans mand og alt det der, eller være den første, der spørger om noget andet. Og det er altså et sindssygt intenst øjeblik.
Og hvad sker der så?
Jamen, så sker der det, at DR tager det ligesom på sig og spørger til Papes 2030-plan. Der er formentlig en rektør, der har sagt, prøv at høre, vi er nødt til at have noget til 21'eren i aften, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Og så starter der en ny runde med spørgsmål, og jeg stiller også en masse spørgsmål i den der runde. Ikke? Men lige i det øjeblik, der var der en kamp mellem pressen og Papen om, hvad der var personligt, og hvad der var politisk. Mm. Og da jeg gik derfra, der tænkte jeg, den vandt Pape jo i den forstand, at han fik det ligesom gennemtvunget. For alle os, der stod der, altså Altinget og Børsen og DR, TV2, Ekstrabladet og BT, vi accepterede lige der, at skandalerne, de var personlige og ikke politiske. Mm. Og det tænkte jeg, det synes jeg, vi skal vende her i dag. Altså både Papes sager, om det her forhold mellem personer og det private og politik. Fordi den store historie den her uge, det er jo, at en af de store historier, det er jo, at Søren Pape Poulsen meddeler, at han skal skilles fra sin mand, og det har givet anledning til de her diskussioner om, hvorvidt den personlige pris for politik og for at være politiker er for høj, og om det er også i pressen, der udmåler prisen.
Ja. Fedt, lad os tale om det.
Ja. Og så skal vi jo også vinde andre ting, Jakob. Vi skal vinde Københavns politik, vi skal vinde det svenske valg, hvad det hedder, vi skal tale om det radikale venstre. Skal vi ikke sige, at det er det, der er dagens opretning?
Det glæder jeg mig til.
Mm. Velkommen til DKPO. Fluen på væggen, Jakob. Hvor du svømmer omkring den her uge?
Jamen, jeg vil godt have været et eller andet sted, hvor der er nogle folk fra Enhedslisten.
Ja.
Og man kan sige, de har selvfølgelig nogle medlemmer af Folketinget, jo. Og de har en hel masse medlemmer over på Københavns Rådhus. Men i virkeligheden, ja. Når man snakker Enhedslisten, så snakker man jo lige for tiden Pelle Dragsted.
Ja.
Byrådsmedlem på Frederiksberg, kommende folketingskandidat.
Chefstrateg.
Jeg vil godt have siddet hjemme i Pelle Dragsteds villa, eller hvad det er, han bor i, ja. På Frederiksberg, da det her skete.
Mm-hmm.
This is why we are proposing a cap on the revenues of companies that produce electricity at low costs. These companies are making revenues they never accounted for, they never even dreamt of. And don't get me wrong, in our social market economy, profits are okay, they are good. But in these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most.
En borgerlig tysk politiker.
En borgerlig tysk politiker, formand for EU-kommissionen. Ja. Det her markedsøkonomiske projekt, der stiller sig op nede i Strasbourg på det, der vel kan kaldes Europas fineste talerstol, nemlig Europaparlamentet, hvor kommissionens formand var på besøg for at holde sin tale om unionens tilstand.
Mm-hmm.
For hende var det jo Ursula von der Leyen, ikke?
Mm-hmm.
Stiller sig op og siger, ja, overskud er okay, men det her er ikke okay.
Hun siger noget, som Pelle Dragsted har gået og sagt det sidste måneds tid.
Det gør hun.
Altså, overnormal profiter. Særskat.
Der skal særskat på det. Det skal leveres tilbage til de svageste, dem der har mest brug for det.
Ja.
Det er overskud, som de aldrig nogensinde kunne have drømt om at få. Så det er ikke i orden. Det var et øjeblik, og han undlod der heller ikke at hovere over det på Twitter senere. Det var ret vildt. Det var det hele taget en ret vild tale, Ursula von der Leyen holdt. Nogle af de der taler om unionens tilstand er jo taler, der hurtigt er glemt igen i år, synes jeg.
Ja.
Der skete noget, og selvfølgelig især det her på energiområdet, hvor hun gik ind og sagde, at EU, altså jeg tror det er allerede her inden for en uge eller to, at EU's energiministre så skal diskutere det konkrete forslag, som hun fremlagde her, altså hvor man simpelthen vil indføre lofter over, hvad både gasselskaber og elproducenter, hvad de egentlig må have overskud, og så er der noget af det, der skal afleveres tilbage til forbrugerne på en eller anden måde.
Ja.
Det er...
Og det er jo også interessant, fordi det berører det der, som vi talte rigtig meget om i foråret. Hvad var egentlig Enhedslistens forhold til EU, hvor man jo har vedtaget en ny politik på området, der sådan neddrosler noget af kritikken. Blandt andet jo fordi, at hvis man virkelig skal ud og gøre nogle af de ting, Enhedslisten rigtig gerne vil, for eksempel sådan noget som sådan et prisloft på energipriser, jamen så er det jo ikke et nationalt spørgsmål, det er et EU-spørgsmål.
Det kan kun gøres, hvis man får den borgerlige tyske kommissionsformand med på tanken, og det lykkedes så her. Så det har været et stort øjeblik for Enhedslisten, og så er der selvfølgelig også en hel masse rigtig politik i det, og som jo også den danske regering begyndte at udmønte samme dag, der holdt statsministeren pressemøde sammen med flere andre ministre nogle få timer efter Ursula von der Leyen's tale, og lagde sin første plan ud, det her med, at danskerne åbenbart kun skal betale det samme i deres energiregninger og varmeregninger, hvad det ellers er, som de gjorde sidste år, og resten skal ligesom komme på afbetaling senere.
Ja,
det er en slags staten, der kommer med en slags lån til os. Det, det er jo interessant. Altså, vi havde hele coronaøkonomien, hjælpepakker og alt det her. Nu har vi energikriseøkonomien. Altså den konstante kriseøkonomi her, det er super interessant.
Ja, det er virkelig interessant. Spændende, ja.
Det var det. Hvor vil du gerne have været henne?
Jamen, jeg vil gerne flyve derhen, hvor du var sidste gang, nemlig oppe på Københavns Rådhus.
Ja, apropos Enhedslisten, ikke?
Ja, apropos Enhedslisten. Og også ligesom, hvad kan man sige, da vi stod her sidste fredag, der talte vi om det der med, at der var der jo, mens vi stod optog her, fredag klokken 10, eller hvad det var, der var der jo lige kommet ud, at Enhedslisten havde indgået budgetaftale med Blå Blok og Alternativet over på Rådhuset. Ikke? Og nu har vi så ligesom brugt en uge her på alting. Vores Københavnsredaktør Søren Dahl har brugt en masse tid på, ligesom, ved, nu har røgen ligesom lagt sig.
Hvad var det, der
foregik? Ja. Og hvad er det for en politisk situation, vi nu er på vej ind i København? Ikke? Og det synes jeg er super spændende, for det handler om et meget, meget, meget betændt forhold mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet.
Ja, Det kunne vi også snakke længe om det her. Jeg synes også, det er rigtig spændende. Jeg har også brugt en del af ugen på at prøve at forstå, hvad der egentlig skete, og der er jo helt klart nogle forskellige konkurrerende fortællinger her. Ja. Det, som jeg nok er landet på, det er en meget banal fortælling, sådan er det nogle gange. Det er en ting, man skulle lægge mærke til i det, der skete på Rådhuset, det var jo, at Socialdemokraterne blev isoleret, men de blev ikke isoleret helt alene. Det gjorde de sammen med SF.
Ja.
Og hvad var det, der skete der? Mm. Og det tror jeg er en del af nøglen til at forstå, hvad der gik galt for Socialdemokratiet her. Udover at Enhedslisten helt sikkert har haft et ønske om at manifestere, at de nu er det største parti, det er dem, der bestemmer, hvilken musik, der bliver spillet på Rådhuset. Ja. Så tror jeg, det der med Socialdemokratiets alliance med SF er en del af nøglen til at forstå.
Hvordan det?
Fordi at man kan sige, det som set i bagklodskabens lys, Sofie Hæstorp Andersen og Socialdemokraterne nok burde have gjort, det var jo at få lavet en meget stærk alliance med Enhedslisten i erkendelse af, at de var de stærkeste og havde nøglen til det budgetforlig.
Ja.
Men det de jo faktisk gjorde, det var jo, at de lavede en alliance med SF. Bandt sig lidt sammen med SF, og den alliance holdt jo på den måde, at begge partier kom til at stå uden for budgetforliget. De borgerlige på Københavns Rådhus, de ville have skattelettelser.
Ja.
SF sagde blankt nej til skattelettelser. Mm-hmm. Og på den måde tror jeg, at Sofie Hæstorp og Socialdemokraterne blev låst af deres egen strategi, fordi at de på den ene side ikke kunne få de borgerlige med, at de ville have skattelettelser.
Ja.
Det kunne de ikke levere til SF.
Okay.
Og der var de måske med til at skabe en situation, der banede vejen for, at Enhedslisten og de borgerlige så fandt hinanden og sagde, okay, men så hvis de andre ikke kan finde ud af det, så lad os gøre det.
Altså, hvis man spørger Enhedslisten, så da de så kommer ind til forhandlingerne og ser det oplæg til budget, som Sofie Hæstorp og SF, altså Socialdemokratiet og SF, fremlægger for dem, så ser de ikke et oplæg til forhandling. Det de ser, det er sådan en form for et hold-up, altså en pistol for panden. Mm. Fordi præmissen for Socialdemokratiet, den måde, de har gået til det her med, at nu er Enhedslisten blevet det store parti i københavnsk politik, at deres oplevelse af Enhedslisten, det var ligesom, at nu skal de udstilles, at de stemmer, alle de stemmer, de har fået, de er værdiløse, at partiet er impotent, og det handler jo særlig meget om, hvad de kunne få på klimaområdet. Det de så, det var, at det var alle Socialdemokratiets mærkesager, der havde fået penge, og de ting, der virkelig betyder noget for Enhedslisten i København, nemlig klimaet, det var bare helt nedprioriteret. Ikke?
Men der skal man bare huske, at de der oplæg, de bliver jo også lavet sådan, så at nogen kan forhandle noget ind i dem.
Men det var bare, du ved, når man sidder her og siger, okay, vi Det er jo noget med de her klimaregnskaber, det her med, at 24.000 tons har ligesom været CO2-udledning, der skulle spares. Det har ligesom været en målsætning. Det var det, man lavede sidste år. Der er alle mulige komplekse regler omkring infrastruktur og alt sådan noget, der gør, at det kan være svært at nå de der 24.000 igen. Ikke? Men der var en overtydning om, at man kunne komme på omkring de 10, 12, 13.000, som man så også havnede på. Der kom jo et udspil fra Socialdemokratiet på 850 ton, og det opfattede de som et hold-up i den forstand, at Socialdemokratiet satsede på, at Enhedslisten kan ikke springe over til de borgerlige, at de var låst i det røde flertal. Og det var der, de træffer den der meget vilde beslutning om at ringe over til Ole Birk Olesen og Jens Christian Lytken fra Venstre og Liberal Alliance. Og så går det altså ekstremt hurtigt med at få lavet den budgetaftale.
Ja. Jo.
Og når de taler om, det er giftigt, så er det selvfølgelig, fordi Enhedslisten opfatter, at Socialdemokratiet er ude på at udstille dem, selvom de egentlig ikke har mandaterne til det. Og det, der er særligt interessant her frem af banen nu, det er, at som jeg i hvert fald har forstået det, så er beskeden i hvert fald fra Socialdemokratiet inde på Christiansborg, altså fra regeringstoppen til Sofie Hæstorp, det er, nu skal du på kampagne. Hver gang der er nogen, der bliver sure over, at der er et eller andet, der ikke virker i en børnehave, eller at der ikke kan blive nye grønne arealer, eller hvad det nu er, hver gang du åbner døren og træder en hundehøm og forbander kommunen langt væk, så skal det være Enhedslistens skyld.
Mm.
Det er ligesom talelinjen ned efter, fordi der er en dyb skuffelse over Sofie Hæstorp derinde i forvejen. Ikke? Så det kan jo gå hen og blive et ultragiftigt politisk miljø her de næste 3 år.
Ja, det kan det. Og det bliver spændende, hvor meget at den slags Christiansborg-politik og Christiansborg-tænkning så forplanter sig over på Rådhuset, fordi der er Rådhuset en sjov hybrid, som på mange måder minder mere om rådhuse rundt om i landet. Selvom Københavns Rådhus er helt specielt med alle de borgmestre, der er, forvaltninger og noget, så er det bare i højere grad konsensuspolitik.
Ja.
Og det er jo også det, der er Sofie Hæstorps DNA. Hun kommer op fra regionen, hvor hun har siddet og med succes lavet brede forlig år efter år efter år. Og jeg tror også, det er også en del af hendes fejl her, det er, at hun lidt har troet, at den måde, som hun lavede brede forlig på op i regionen, hvor der aldrig rigtig gik stor politik i den, den ville også virke på Rådhuset. Det gjorde den så ikke. Men
der skal man jo huske på, Jacob. Altså, der skal man jo også huske på, hvad er det Enhedslisten gerne vil nu? Hvad kan man sige? Og har villet apropos Pelle Dragsted, siden 2007 og det der valg, hvor man kun akkurat lige kom ind over, hvad det hedder, spærregrænsen inde i, på Christiansborg. Mm. Og det har jo handlet om at få legitimitet også. Altså, at man kan vise, at Enhedslisten kan godt sidde bag skrivebordet på et borgmesterkontor, og verden går ikke i stå. Fordi det er det, de opfatter. De har jo målinger.
De har da sat nogle brød i ovnen til valget om 4 år, hvis der er nogen, der kan huske det her budgetforlig om små 4 år. Ja. Hvis der er nogen, der kan huske det her budgetforlig til den tid, eller hvis det bliver ved på denne her måde, ja, så er det jo ikke lige så givet, som det var denne her gang, at de ikke også kan erobre overborgmesterposten. Det er jo det store perspektiv.
Det er det jo, og jeg tror bare, at det, man skal huske på, jeg har også hørt fra folk i Enhedslisten, altså det der med, at man for eksempel kunne få borgmesterposten på Bornholm, er ekstremt vigtigt for partiet. Ja. For det der med at kunne henvise til, jamen, vores folk, de kan godt styre bilen. Ja. Altså, det er enormt vigtigt for dem, fordi de opfatter det sådan, at der er mange, der et eller andet sted er enige med Enhedslistens politik, men de stemmer ikke på dem af frygt for, at de er nogle amatører, at de kan finde ud af det, og at ting går galt, hvis det er dem. Og det er ligesom, og det er der, hvor jeg tror, at vi sådan også er nede i, at derfor var den der budgetaftale også så vigtig for dem, ligesom at vise, altså, at I kan ikke bare træde os under fode. Ja. Og derfor var de villige til at gøre det her, som selvfølgelig har været et kæmpe skridt. Lave en aftale med dansk liberalismes, jeg havde nær sagt mørke mand, ikke? Ole Birk Olesen, og give ham nogle skattelettelser. Altså, det viser i hvert fald, at Enhedslisten er ekstremt agilt.
Ja, spændende.
Okay, Jakob. Lad os tale om det svenske valg, det annoncerede vi også sidste gang. Valg i Folkhemmet. Svenskerne har været ved valgurnerne. Det blev tæt. Men alligevel ikke så tæt, at der ingen afklaring kom. Det var noget af det, vi sådan havde stået og talt om, at det skulle blive meget, meget svært. Den afklaring er kommet. Ulf Kristersson fra Moderaterne er i gang med den svenske dronningrunde. Hvad er konklusionen?
Formandsrunden, som de kalder det, fordi i Sverige har de lukket kongehuset ud af den proces der. Ja. Der er det simpelthen formanden for rigsdagen, der styrer den der proces.
Okay.
Men den er jo sådan set vel overstået, fordi nu er Kristersson i gang med at finde ud af, hvordan han kan prøve at danne regering.
Ja.
Det blev et mere klart flertal, end de har haft. Altså i den udgående rigsdag, der var det jo sådan, at rød blok havde 175 mandater, og den blå havde 174 mandater. Ja. Og det gav jo virkelig mange problemer og førte til, at den socialdemokratiske regering blev underkendt flere gange, måtte se. Altså apropos Sofie Hæstorp, måtte se oppositionen vedtage finanslov udenom regeringen, hvad der i Danmark, tror jeg, ville føre til regeringens afgang.
Ja, så husker
men
man
i Sverige det. Har de det der særlige system med, at der skal være valg hver 4. år.
Ja.
Så statsministeren kan godt udskrive et valg, hun kunne godt have udskrevet et valg i marts,
ja,
men så skulle der stadigvæk have været holdt valg nu her i september.
Mm-hmm.
Og det er ligesom med til at disciplinere dem, for der er selvfølgelig ikke nogen, der vil tage valget i marts og regere i et halvt år, for så at risikere at tabe den igen. Og derfor var der heller ikke stort pres fra oppositionen for at få det valg i utide, fordi de vil hellere vente, til de kan få 4-årsperioden. Ikke?
Det er klart.
Så det er en helt speciel situation der, og det lignede jo meget på valgaften, at vi ville lande i den samme situation, bare omvendt, 175-174, men da de sidste brevstemmer, og hvad det ellers var, de gik og ventede på, blev talt op, så endte den blå blok med at få 3 mandaters flertal. Så et komfortabelt flertal i svensk forstand.
Det er det, de skal
forsøge at danne regering på nu, ikke?
Jo, og det interessante, tænker jeg lige der, det er jo det her med, at det er jo svært i demokraterne.
Yeah.
Altså, de har jo haft fremgang nu i 3-4 valg i træk, kommer over 20%, bliver største parti i blokken. Moderaterne, altså Ulf Kristerssons parti, de ligger lige nedenunder med 19,5. Alle de borgerlige partier, bortset fra Sverigedemokraterne, gik faktisk tilbage.
Ja. Ja, Sverigedemokraterne hentede fra alle andre, og jo mest alvorligt måske nok fra Moderaterne, må man sige. Ikke? Også, altså, det her havde været game over for Ulf Kristersson, hvis ikke at den blå blok havde fået flertal, fordi ikke nok med, at han så ikke var blevet statsminister, men hans eget parti gik jo også tilbage. Det var sådan lidt en lykke 2015-situation, ikke også? Ja. Altså, han taber valget, men vinder magten.
Ja.
Og med et Sverigedemokraterne, der er større end hans eget parti. Så den blok, der nu skal prøve at regere i Sverige, den består af
Og hvad betyder
partier.
Det i din vurdering? Derfor det er et helt stort spørgsmål. Ligesom det var spørgsmålet i 15, om Dansk Folkeparti skulle krydse den der meget, meget, meget store tærskel, nemlig at komme i regering. Kommer Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne i regering?
Nej, det tror jeg ikke. Det har Jimmy Åkesson ved at sige, at det vil de gerne, men det, som de fleste i Sverige, af dem, der følger det meget tæt, forventer, det er, at regeringen kommer til at bestå af Moderaterne og det parti, der hedder Kristdemokraterne, som er deres nære alliancepartner.
Ja.
Og så består blokken så af to andre partier, og det er jo der dramaet rigtigt er. Det ene er Sverigedemokraterne, og det andet er Rigsdagens mindste parti, Liberalerne,
som lige præcis
knep sig over spærregrænsen på 4%, og som har lidt større som er dem, der har størst kvababbelser i den blok med at skulle arbejde sammen med Sverigedemokraterne, og som også har nogle helt reelle politiske uenigheder. Ja. De er ikke Liberale Alliance, men de er et liberalt økonomisk parti, der vil have økonomiske reformer, og som sådan set har en mere blød tilgang til nogle af de der hårde værdipolitiske spørgsmål, som nu fylder meget i Sverige også. Og det bliver jo Ulf Christensens helt store svendestykke. Det bliver, om han kan skrive hen over den der koalition. Og det er jo ikke kun op til ham. Det er også 4 års eksamen for Sverigedemokraterne i endnu højere grad, end det har været for Dansk Folkeparti.
Ja.
Dansk Folkeparti var alligevel, da vi nåede til 2015, og de blev det største borgerlige parti, der var de for længst en etableret faktor i dansk politik. Alle anerkendte dem. Der er ikke noget...
Historien har været, at Sverigedemokraterne har været uden for aftaler og forlig i hele deres levetid.
Ingen har ville arbejde sammen med dem for alvor. Det er først begyndt i denne her regeringsperiode, vi lige kom ud af.
Ja.
Der var der Ulf Christensen i nogle små skridt ad gangen, begyndte at arbejde sammen med dem, blandt andet også brugte deres stemmer til at bringe regeringen i mindretal nogle gange og sådan noget, hvad der var uhørt før.
Jo.
Og når man skal forklare det, så er der flere forskellige grunde. Den ene er, at debatten i Sverige jo har været helt anderledes. Der er har været mange tabuer i den svenske debat. Min oplevelse er, at de er ved at fordufte.
Ja.
En anden grund er også den helt reelle, at Sverigedemokraterne har en anden historik end Dansk Folkeparti. De udspringer rent faktisk way back af nogle deciderede højere ekstreme bevægelser.
Ja.
Så der er nogle andre mekanismer.
Prøv at høre, må jeg spørge noget, Jacob? Altså, tror du, fordi den tese har jeg set cirkuleret nogle steder, og jeg synes, den har en parallel til dansk politik, ikke fra nålerne, men fra slut 80'erne og 90'erne, nemlig det her med, det her vi hele tiden diskuterer i Danmark, og som man jo også er begyndt at diskutere i Sverige, det der med, hvorfor har svenskerne ikke en udlændingepolitisk debat? Fordi der er virkelig mange af de problemer, som man slås med, bandekriminalitet, folk, der bliver skudt. Mm. Altså, jeg tror, Sverige er gået fra at være det land, hvor færrest blev skuddrabt, til at være det land i Europa, hvor der blev suverænt flest skuddrabt. Mm. Det der med, at udlændingebatten er udeblevet, det er noget sjældent, netop fordi, at Sverigedemokraterne har haft den der forhistorie, og det har været dem, der har borget på det her emne, så har det på en eller anden måde været det, der har blokeret for, at de andre partier kunne gå ind i den debat. Og parallellen til Danmark er jo, at den politiker, der starter den debat for alvor i Danmark, det er Mogens Glistrup fra Fremskridtspartiet. Men han gør det jo på den der meget, for klassiske for ham dengang, den der meget provokerende måde. Mm. Voldsom udfald, muhammedanerne var en giftblanding og alt det der. Og som jo var en af årsagerne til, at den der konsensus om ikke at tale om udlændingepolitik, den levede hele vejen igennem 90'erne. Mm. Også selvom, at der var kræfter både i Venstre og Socialdemokratiet, som prøvede at sige, det er vi altså nødt til at snakke om. Hvad tænker du der?
Ja. Jamen, det er helt åbenlyst, at det har en kæmpe stor betydning. Svensk politik er meget anderledes end dansk på den måde, at i Danmark har vi jo i hvert fald siden Anker Jørgensen gik af i 82, har vi vendet os til, at dansk politik er et pendul, der svinger lidt frem og tilbage.
Mm-hmm.
Og vi har haft mange år i konservativ statsminister, vi har haft mange år med Venstre ved magten, og Socialdemokratiet har haft den ind imellem. Sverige er et anderledes land. I Sverige er det Socialdemokratiet, der som udgangspunkt har magten.
Ja.
Altså, jeg kan ikke huske tallene, jeg har ikke tjekket dem op lige hjemme. Men hvis vi kigger tilbage på efterkrigstiden, så har Socialdemokratiet siddet på magten næsten hele tiden.
Ja.
Der er meget få afbrydelser med nogle få borgerlige statsminister. Jeg tror ikke, lykkes det Reinfeldt at blive genvalgt en enkelt gang, eller så de bliver som regel heller ikke genvalgt, de borgerlige statsminister. De bliver små parenteser.
Mm-hmm.
Og det gennemsyrer hele systemet i Sverige, og derfor orienterer man sig enormt meget efter Socialdemokratiet.
Ja.
Og det ændrer sig ikke lige nu med det her valg. Det kan være, det ændrer sig over tid, men det har ikke ændret sig endnu.
Nej.
Og derfor synes jeg, det der er vigtigt at notere sig, det er, at Socialdemokratiet justerede jo ind i løbet af den her valgkamp.
Ja.
Altså Magdalena Andersson er jo den mest pragmatiske politiker i Europa.
Okay.
Hun var imod svensk NATO-medlemskab. Det var et forkert signal på et forkert tidspunkt, lige indtil hun var for.
Mm-hmm.
Hun var imod, at Sverige skulle fortsætte med atomkraft, lige indtil hun var for.
Ja.
Og hun og partiet har været imod at tage ordentligt fat om bander og udlændingepolitik og sådan noget, lige indtil de var for.
Ja.
Så Socialdemokratiet er supertankeren i svensk politik, uanset om de formelt sidder på magten eller ej. Og derfor tror jeg, at det har været, Sverigedemokraterne har blokeret indirekte eller for at man har kunnet tage diskussionen, og nu er diskussionen i gang.
Ja.
Men hvor meget, og derfor bliver det også skide spændende at se, hvor konkret, hvilke forslag de så rent faktisk lægger frem, når de begynder, og om de kan lave brede flertal på det, eller om det bliver polariserende emne, som det jo var i Danmark, i hvert fald i 20 år, indtil Mette Frederiksen kom og sagde, vi stemmer bare for det hele.
Ja. Spændende. Okay, Jacob. En anden af de her store historier, der har været den her uge, har været det radikale Venstres forhold til den her Rwanda-model.
Rwanda.
Som Socialdemokratiet arbejder for, også meget sådan offentligt, Kåre Dybvad Bæk og Frank Møller har været i Rwanda og underskrevet endnu et papir, der skal sandsynliggøre, at det er på vej, det her danske asylcenter i Rwanda. Og det har fået de radikale til sådan lidt imod, hvad de tidligere har sagt i hvert fald, at markere at det er et ultimativt krav til enhver regering.
Yeah. Der har været meget forvirring om deres linje, må man sige. Ikke? Ja. Også, men nu er der ikke forvirring mere. Nu ved vi det mindste, hvad linjen er. Men fordi jeg kan nemlig huske, på folkemødet opstod der nemlig lidt af den samme forvirring. Og der gik Sofie Carsten Nielsen, som trods alt er politisk leder, ud ligesom at skære igennem og sagde, nej, det er ikke et ultimativt krav. Og hendes rationale dengang var, det her Rwanda, det bliver alligevel aldrig til noget, eller det bliver i hvert fald utrolig svært at få igennem.
Ja.
Så hvorfor skal vi bruge vores politiske kapital, så at sige, på at få fjernet det? Den må Socialdemokraterne selv lægge rode med.
Ja.
Det gider vi ikke.
Ja.
Der satte hun ligesom Zenia Stampe og andre medlemmer af partiet, som havde været meget hårde i filter, hun dem ligesom på plads.
Ja.
Men i denne her uge, der var det så Sofie Carsten, der måtte rette ind efter den anden linje, må man sige.
Ja, ja. Altså, det er jo det der med... Jeg tror, det, der har været overvejelsen i hvert fald på et tidspunkt, var det her endnu en quote-unquote Israel-tur, ligesom da Mette Frederiksen tog til Israel for at lave et vaccinesamarbejde med den israelske regering, på trods af, at Israel ikke laver vacciner. Sådan lidt. Jamen, det her, det var, altså, at Rwanda-projektet var et rent symbolpolitik, ikke? Som ikke ville føre noget. Der siger Socialdemokratiet, at nej, det er, altså, det er real. Det er noget, der er på vej. Ja, vi vil gerne gøre det, og vi forfølger det intenst, ikke? Og så er det så ligesom, så er det så kommet op med, at nu har man gjort det til et ultimativt krav. Spørgsmålet er, hvordan man skal forstå, hvad det er, der foregår i det radikale Venstre. Fordi de havnede lidt jo i en position, Sofie Carsten Nielsen har jo selv sagt, da hun overtager posten efter Morten Østergaard, at det der med at true, med at vælte regeringer, det fik Morten Østergaard en tendens. Det skete jo nærmest for 14 dage på et tidspunkt.
Det blev til sidst, ikke?
Ja. Og ja, det blev en lidt en vittighed, at nu gjorde han det igen, ikke? Og det kom aldrig til at ske. Og så er der jo noget paradoksalt ved... Ikke bare, at det er det radikale Venstre, der har væltet regeringen sådan med lidt respit, men jo også, at man nu er tilbage med ultimative krav på værdipolitikken.
Ja.
Hvad der sker der for, hvad er det, der foregår der? Din udlægning af det, hvad er det?
Jamen, det er meget interessant. For det første er det jo interessant det der med, at de har jo faktisk væltet regeringen, og det er også blevet lidt en joke, fordi så går folk og siger, at hvis de har væltet regeringen, hvorfor er den så ikke gået af?
Ja.
Og det er selvfølgelig også meget sjovt, men realiteten er jo, at de har fremsat et mistillidsvotum bare i slow motion. Ja. Det udløses bare først her 4. oktober, og jeg tror ikke, der er ret mange, undskyld, måske Peter Mogensen, Henning Mogensen og Christiansen, tror jeg, er den sidste, der tror på, at der ikke bliver udskrevet valg senest der.
Ja.
Men de har jo ligesom ikke fået, hvad skal man sige, de har jo ikke fået, hvis man skal sige det sådan lidt kynisk politisk sprog, de har jo ikke kapitaliseret på at have væltet regeringen, fordi...
Meningsmålet er så stille.
Ja, og de har heller ikke rigtig brugt det offensivt. Altså på en eller anden måde kunne de radikale jo også have valgt at sige, jamen altså det går vi ud... Der er jo så meget vrede over Mink-sagen, og man opfatter Mette Frederiksen som magtfuldkommen, og man synes, regeringen har ikke sagt undskyld, og de har tørret den af på embedsmændene, og hvad hun ellers bliver kritiseret for.
Ja.
Og det er faktisk de radikale, som har gået ind og sagt, jamen vi gør noget ved det, vi vælter regeringen på den konto, men de kører ikke den linje. De er stille om det ligesom, det undrer mig for det første.
Jo.
Og så kan man så sige, nu gør de det så omvendt på Rwanda, der går de så ud og siger, den vil vi ikke, og det virker som et parti, der har utrolig svært ved at finde ud af, hvor de skal lægge sig i det her utrolig besværlige had-kærlighedsforhold, de har til Socialdemokraterne.
Og jo måske i virkeligheden kan man sige, at det, der sker nu, er sådan en magtterning, en indkogt af partiets problemer i de sidste 20 år.
Ja.
Altså, at man har stået uden for der, hvor man opfattede sin... At man var det centrale parti, der var en gang, hvor man ikke kunne få regeringsmagten i Danmark, uden at have en alliance med R. Og lige pludselig har man været siden 2001 i en situation, hvor at man kun kunne få regeringsmagten ved at afsværge det radikale Venstre. Ikke?
Men det er jo bare ikke helt rigtigt, vel? Fordi de kunne jo heller ikke få... Mette Frederiksen havde ikke siddet ved magten, hvis det ikke var for de radikale Venstre sidste gang. Og der er en vis sandsynlighed for, at det samme vil være tilfældet næste gang.
Ja.
Så de er sådan set stadigvæk nøglen. Men problemet er, hvad de skal bruge den der...
Ja, men de er ikke nøglen for de blå.
Nej.
Og det er jo, altså apropos det, vi talte om i Enhedslisten før, er man bokset inde i sin blok, eller er man ikke bokset inde i sin blok? Og der vil, altså hvis de radikale har jo den grundanalyse, ikke? At hvis vi er bokset inde i rød blok, så er vi bare stemmekvæg, og så er vi lidt som, man, som de radikale opfatter Enhedslisten og SF, nogen, der bare kan blive brugt som stemmekvæg.
Ja. Og det er jo det, det er også det, der har været deres erkendelse, tror jeg, i den her regeringsperiode. Altså hvis vi tager udlændingepolitikken igen, så var, da de lavede det der forståelsespapir, som jo var deres betingelse for at gøre Mette Frederiksen til statsminister, der stod jo sådan nogle formuleringer om, at man nu skulle lægge mere vægt på det internationale samarbejde i udlændingepolitikken og sådan noget. Og jeg ved fra mange samtaler med de der partier, at i hvert fald både SF og Radikale, jeg tror også Enhedslisten, havde en opfattelse af, at vi har accepteret, at I ikke kommer til at lempe udlændingepolitikken, men vi har en forståelse om, at Socialdemokraterne ligesom vil tale om det på en anden måde, vil arbejde mere sammen med andre lande, og vil føre en lidt mere dialogbaseret udlændingepolitik. Ja. Og der har de simpelthen været utrolig skuffede og i perioder rystet over, at Socialdemokraterne bare har tonset derud af og kørt lige på med Rwanda. Det har de følt var en form for aftalebrud i forhold til, hvad der lå i...
Helt bestemt. Og jeg tror, det, der har udløst det, altså når man taler med de radikale, så er deres oplevelse de sidste 3 år, det har været, at de er blevet udstillet. Ja. Ligesom vi talte om i Københavns Rådhus før, altså, de er blevet udstillet, ydmyget og på en eller anden måde fremvist som impotente. Altså de mærkesager, de har haft, de har simpelthen ikke, altså på den måde politik også meget omkring værdighed og anerkendelse. Mm. Altså man har simpelthen manglet, at regeringen har kunne give de radikale en pokal, de kunne komme ud med til både de vælger, de havde, og de vælger, de godt kunne tænke sig at sige, se hvad der man får ud af, at vi støtter den her regering. Det er man ekstremt skuffet over og vrede over, at det føler man ikke i tilstrækkelig høj grad, at man har fået lov til.
Hvor stiller det jer så nu i forhold til valget? Fordi man må også sige, med den der tur af Dybvad og Flemming Møller Mortensen, udviklingsministeren, tog til Rwanda for nylig, og den position, det Rwanda-spørgsmål igen har fået dansk politik, så er det også svært at se, at Socialdemokratiet rigtig kan bøje af på den.
Jamen det kan, altså de opfatter helt åbenlyst, specielt efter Inger Støjberg er dukket op i dansk politik, for det er jo også hende, der har flyttet. Man skal huske på, at så slem Mink-sagen har været på vist tidspunkt for regeringen, indtil Inger Støjberg er dukket op i dansk politik igen, uden politisk program eller noget som helst, bare sagde, jeg er her igen, jeg er tilbage. Så det var det, der tippede meningsmålingerne i de borgerliges retning. Og det har jo været en alarmklokke, det har også været diskuteret, Lars Olsen har diskuteret det på vores side.
Og hvad er det, Inger Støjberg siger med Rwanda? Hun siger, ja, det er en meget god idé, men jeg tror ærligt talt ikke, at Socialdemokratiet har stamina til at gennemføre det.
Præcis. Og det har jo ligesom ændret spillet, der har været Socialdemokratiet ligesom tænkt, altså som vi også har talt om, altså hvor hårdt vil man gå til udlændingepolitikken? Og der tror jeg, altså det er ikke noget, jeg ved, men mit gæt er, at hvis ikke Inger Støjberg var dukket op, så tror jeg, at man havde lagt trykket anderledes i de udspil, man havde haft. Så kunne man sige, at hvis det bliver et problem, så kan vi gøre noget. Men ellers så vil man måske gerne have talt om nogle andre ting, som kan være mere valgafgørende. Klima og fordelingspolitik og sundhedspolitik og alle de der ting. Men lige pludselig dukker Inger Støjberg op, og det har altså sat et pres på Socialdemokratiet. Og det presser så... de radikale i anden omgang, fordi, og der skal man huske på, altså når man taler med folk i baglandet radikale, der bliver Rwanda selve udtrykket for, hvor meget man er blevet ydmyget over de sidste 3 år. Ikke?
Så det bærer ved til det her med, at mens det ser ud til, at der rent faktisk kan blive en relativt kort regeringsdannelse i Sverige, så kan det blive os, der kommer til at sidde med det lange forløb bagefter, fordi det her det bliver kompliceret at løse.
Og det er jo det, folk taler om op på borgen. Altså uanset nærmest, hvordan og hvorledes, så kan det blive nogle meget, meget, meget lange forhandlinger. Og de radikale har som sagt, jamen altså de kan nærmest for at, og, hvad skal man sige, altså de går i hvert fald og siger, måske siger det også lidt til sig selv, for ligesom at få sig selv et bestemt sted hen mentalt, men at man vil ikke støtte en etpartiregering, en socialdemokratisk etpartiregering igen, så er man villig til at gå over til blå blok, bare for på en eller anden måde at ødelægge den der med at være bokset inde i sit...
Og pragmatikeren over dem alle, Lars Løkke Rasmussen, sidder og slikker sig om munden, ikke også? Fordi at han har jo ingen røde linjer, altså når de forhandlinger går i gang. Han er ikke bundet af noget som helst andet end ønsket om at komme ind og sidde på nogle afgørende mandater. Må jeg rejse en anden ting om det her?
Ja.
Fordi nu, det er de radikales position, og deres besværlige forhold til S og sådan noget.
Ja.
Vi har jo også haft en lille messenger-diskussion.
Ja, vi diskuterede
det. Og det var jo næsten som at være på Twitter i perioder, vil jeg sige. hvor vi havde en diskussion om det her Rwanda, om, jamen altså, er det et Fata Morgana, eller er det for real? Og det er vi jo ikke helt, det er vi ikke helt enige om. Og prøv lige at forklare mig, altså, du tror simpelthen på, at den her Rwanda-ordning, den bliver til noget?
Ja, eller jeg tror på, at vi havner der på den ene måde eller den anden måde. At der bliver både modtager, altså det skal man huske på, når vi lige diskuterer det med, hvad er det, de radikale vil med. De har jo ikke noget imod modtagscentre
i Afrika
for eksempel. Altså hvor, som så er indlejret i UNHCR-regi eller i et EU-regi, hvor man sorterer mellem migranter og ægte flygtninge, og så vil de jo så have, at der er en eller anden nøgle, en fordelingsnøgle til flygtninge, hvor de så skal bo i Europa. Det vi taler om med Rwanda-modellen, det er en model, hvor flygtninge skal være, og migranter skal være i et center i Rwanda.
Regeringens idé er, at selv hvis de efter asylbehandlingen, som skal foregå nede i Rwanda, og vi ved stadigvæk ikke, om regeringen mener, at det skal foregå af danske embedsmænd eller af rwandesiske embedsmænd, men derefter, hvis de så får tilkendt asyl, så skal det også indebære, at de bliver boende dernede.
Ja.
Det er ikke de radikale. Men de radikale vil godt være med på noget.
Ja.
Bare det er lavet i EU-regi.
I EU-regi, og det er et modtagelsescenter, som fordeler bagefter.
Ja.
Ja. Og altså jeg tror, min analyse af det er jo ligesom, er mere, at migration, vi lever jo en tid med masse migration. Det er et reelt spørgsmål. Det er jo også derfor, at Europa har lavet hegn rundt om sig selv. Altså, vi lever i mine øjne, de facto i et fort Europa i dag. Altså, vi har det der, vi taler om det her politi, der går og tjekker det, som hedder Frontex, og det lyder som et vaskemiddel, og vi har en forestilling om på en eller anden måde, at det er rigtige politibetjente, som vi kender dem fra Danmark. Men hvis man ser billeder af, hvordan de politibetjente ser ud, så har jeg meget svært ved at se, at det ikke er soldater. Altså, det er svært bevæbnede folk, som patruljerer i Middelhavet blandt andet. Ikke? Og der er nogle, altså, der har jo været nogle voldsomme sådan, konfrontationer, blandt andet på Balkanruten, hvor man har, altså, hvor flygtninge er blevet skubbet frem og tilbage til den europæiske grænse.
Men det er jo også det, der er lidt paradoksalt i det her, det er, at efter 2015, der er der jo sket det klassiske, som tit sker i EU, det er, at man har ikke rigtig styr på situationen, før der kommer en krise, så kommer der en krise, og så får man i et eller andet omfang styr på situationen. Dels er der helt klart opstået noget, der meget mere ligner et Fort Europa, i form af hegn og havpatruljering, og hvad ved jeg. Dels har man lavet den der aftale med Tyrkiet, som jo i mine øjne er det øjeblik, hvor EU ligesom går fra at være et idealistisk projekt til at blive et realpolitisk projekt.
Ja.
Man accepterer i EU og få beskidte hænder. Vi laver en aftale med tyrkerne, og det er ikke nødvendigvis kønt, fordi Tyrkiet er jo Tyrkiet, og vi er ikke sikre på, at de folk bliver behandlet ordentligt. Men nu laver vi altså en aftale, hvor vi betaler dem for, at de ikke sender flygtninge over til Grækenland, men tværtimod tager dem tilbage, hvis de lykkes med at komme over selv.
Ja.
Der skifter EU karakter. Ja. Og det er måske
hårde grænser og beskidte hænder.
Ja, præcis. Hårde grænser og beskidte hænder.
Ja.
Og det betyder jo også, at problemet sådan helt, altså der er stadigvæk mange, der forsøger at komme over havet helt bestemt, men det er mindre, end det var.
Ja.
Og der er flere, der er ligesom, der er flere ting, der er sat i værk for at forhindre i at ske igen.
Ja.
Og det har jo også ændret de radikale syn på det her, fordi at der er en ting, de radikale aldrig kunne finde på, det var at være imod noget, som der er konsensus om i Bruxelles. Ja. Så de har sådan set rykket sig på den front.
Ja.
Men når jeg er mere skeptisk over det der Rwanda, så er det også netop måske den grund, det er, at alt kan lade sig gøre i politik.
Mm.
Jeg kan også godt se for mig, at der en dag kommer lejre i nogle af de nærmeste afrikanske nabolande, hvor man kan forestille sig lidt ligesom Tyrkiet-aftalen, folk bliver sendt tilbage til, mens asylbehandlingen foregår eller et eller andet.
Ja.
Det er helt sikkert et perspektiv, man godt kan se for sig. Men hvis vi kigger på den der model med Rwanda, som jo er lidt anderledes, så er jeg meget skeptisk overfor, om det kan lade sig gøre. Og det synes jeg, man må ligesom kigge. Der er ligesom tre ting, der kan afgøre, om sådan en lejr kan blive til noget. Det ene er, om man synes, det er en moralsk rigtig ting eller ej.
Ja.
Og det er jo et politisk spørgsmål.
Ja.
Hvis der er et flertal, der synes, at det er okay, så er det okay, så kommer det til at ske en dag.
Ja.
Det andet er, om det er inden for grænserne af vores konventioner, vores opfattelse af menneskerettighederne, de europæiske forpligtelser, vi har, hvis det kan være opfyldt. Og det tredje er, om det helt praktisk er muligt.
Ja.
Og etteren er jeg med på. Det tror jeg. Altså politisk er der er ikke noget flertal. Det er meget, meget lille mindretal, der har moralske kvababbelser over det her.
Ja.
Men toeren og treeren, der er stadigvæk på skeptikersiden. Altså, ja. Det her kan, som jeg ser det, ikke laves inden for rammerne af de europæiske menneskerettigheder og de europæiske konventioner, vi har i dag, EU-reglerne. Og jeg ser ikke for mig noget som helst flertal noget sted i Europa. Jeg ved godt, at regeringen siger, at når de tager ministermøder i Bruxelles, så møder de masser af andre europæiske ministre, der synes, det lyder spændende og gerne vil være med.
Ja.
Men jeg ser ikke noget realistisk flertal for at gå ind og ændre så drastisk på, du ved, menneskerettighedskonventioner og andre ting, som vil gøre det her muligt.
Ja.
Og det spiller så også over i træeren, at er det så praktisk muligt, og der kommer en hel masse andre ting i forhold til, kan man egentlig lave aftaler med det der styre dernede, og kan det gennemføres i praksis?
Ja.
Derfor hvis jeg skal spille hen i Unibet i morgen, så vil jeg stadigvæk sætte mine penge på,
men jeg synes, det er,
at den danske model aldrig bliver til noget.
Noget interessant, du sagde, da vi diskuterede, det er jo det der med, altså det der lige nu muliggør, at man overhovedet kan gå i gang med, i hvert fald på papiret, og tale om den her Rwanda-model, det er, fordi vi har et retsforbehold. Ja. Altså, vi kan komme uden om...
Ingen andre EU-lande ville kunne gøre det.
Præcis. Men hvis det blev i EU-regi, at der blev lavet modtagelsescentre, lejre, hvad det er, altså inden for den retspolitiske union, så kunne vi ikke være med.
Så kan vi ikke være med. Nej, det er et kæmpe paradoks, og det synes jeg, Kåre Dybvad og Flemming Møller Mortensen havde en kronik i Politikken for nylig, hvor de forklarede, hvorfor de går ind for Rwanda-modellen. De tror på, at det kan give større retfærdighed i flygtningssystemet.
Ja.
De mener, at det kan være med til at bremse mængden af migranter, som drukner på deres forfærdelige rejse fra Afrika til Europa og sådan noget. Det er jo deres motivation for det. Men noget, jeg stussede over i den kronik, det var, at de jo skrev, at det er klart, at det eneste, der virker i længden, og det vi bør sigte efter, det er en europæisk løsning.
Ja.
Og det måtte jeg læse et par gange, fordi det kommer jo fra en regering,
som
har lovet danskerne, at de aldrig vil gå med i en fælles europæisk udlændingepolitik.
Ja.
Så der er et eller andet paradoks der, som er svært at...
Men det paradoks er jo bare ligesom, det er jo paradokset i dag. Det er jo det der med, hvad for noget politik hører til i den nationalstatslige arena, hvor vi har... altså så godt et demokrati, jeg tror, der er realistisk muligt at have, men hvor den politiske slagkraft, altså handlekraften, virkningen, er ret begrænset. Og hvad vil vi gerne have henlagt til EU, hvor man kan sige, ja, altså EU er demokratisk, men det er tyndere demokrati, hvis man kan sige det på den måde, end vi er vant til i nationalstaten. En repræsentativ del af EU's demokrati er lille, synes jeg. Men til gengæld er slagkraften stor. Den teknokratiske kapacitet er stor. Og det der med, hvad skal ligge hvor, jeg mener bare, det mener jeg bare...
Og din pointe er, at du kan få enten handlekraft, eller du kan få demokratisk medbestemmelse,
præcis.
Men du kan ikke få begge dele. Og
der
er vi ikke helt enige. Den diskussion skal vi tage en dag, hvor vi keder os og har god tid om det der med, hvor demokratisk er EU-systemet egentlig, altså fordi det er jo også noget med netop, om det også kan reagere på folkelige strømninger.
Ja.
Det klip, vi havde i starten med von der Leyen, der siger windfall taxes, særskatter på energiselskaber, det viser noget om agiliteten i det europæiske demokrati, ikke skal underkende.
Helt bestemt, men jeg tror netop det der på den repræsentative side, der er ikke nogen af os, der har valgt Ursula von der Leyen. Margrethe Vestager heller ikke valgt. Altså, de kræfter, der driver den der agilitet, er altså ikke, de er ikke valgt særlig direkte, vel? Og hvad kan man sige, det som jeg bare tror, det er, altså, vi har jo den her diskussion hele tiden. Altså på økonomi for eksempel, så har vi jo besluttet os for, også i Danmark, altså vi har ikke bare en uafhængig dansk centralbank, det vil sige, at altså, der er ikke nogen, der stemmer på, hvem der skal være den næste centralbankdirektør i Nationalbanken, efter Lars Rode går af. Og vi stemmer slet ikke, om det er Christine Lagarde i ECB. Og det er ECB, der styrer vores renter. Det vil sige, når ECB, det talte vi om sidste gang med Søren, når de klapper renten op, jamen, så kommer der arbejdsløshed i Danmark. Yes. Og det er uden for politikernes spilrum at gøre noget ved det. Og der tror jeg bare, vi er i... Altså, vi befinder os i en dilemmafyldt tid, hvor vi kan vælge imellem meget demokrati, lidt handlekraft eller meget teknokrati og rigtig meget handlekraft, ikke? Og det der, og der er frustrationer hele vejen rundt, så at sige. Så det der med at vi står nu,
diskussionen handler meget om hvor i ligger suveræniteten, ligger den i at opretholde illusionen om, at vi bestemmer selv, men vi kan ikke rigtig gøre noget, eller ligger den i, at vi rent faktisk kan gøre noget, men vi til gengæld må være realistiske i, hvor lille vores indflydelse er som danskere i et Europa med 500 millioner borgere.
Og der er ikke nogen, og det der er ikke, altså jeg tror ikke, det er ikke fordi jeg altid stiller mig på den ene side eller den anden side. Jeg siger bare, at det vil sige, at vi befinder os i en politisk situation, hvor dilemmaer og frustrationer og den vrede, det også kan afføde. Fordi altså, jeg er egentlig enig med det, som Dybvad Bæk og Møller skriver, den der, det er jo på et europæisk plan, det er alle jo enige om. Jamen, hvis vi rigtig skal håndtere migration, så skal det være i et europæisk regi, så kommer den der fordelingsnøgle, og den kan vække meget modstand alle mulige steder. Hvorfor skal vi have, og hvordan skal den laves, og alle de der ting.
Og jeg tror bare, det er sådan politik er, og jeg vil næsten sige på en eller anden måde, det er det, der er problemet for quote-unquote ansvarlige politikere, men det er også meget hurtigt det, der bliver den kilde til vrede protesterbevægelser, også politisk populisme, som det bliver kaldt. Men de befinder sig også i den der situation, og de kan heller ikke løse det. Okay, Jacob, tilbage til Søren Pape Poulsen, personer og politik. Hvad er dit take på det her med, at nu er der gået en uge fra, at han holdt sin tale, bliver konfronteret med de der skandaler, og nu er han har måttet melde offentligt ud? Altså, det er jo dybt personligt, dybt smertefuldt. Det skal vi jo slet ikke forklare. Jeg skal skilles. Og det bliver også lagt ind, politisk kommentatorer, analytikere er inde og sige, okay, det her det er en del af det politiske. Dit take på det der.
Altså, jeg ved ikke, har du læst Martin Krasniks leder i Weekendavisen? Han har jo stillet sig på den position, der hedder, det er gået for vidt.
Ja.
Altså, alle mennesker har hemmeligheder, alle mennesker har ting i deres privatliv, som vil se uskønne ud, hvis de kom frem. Prøv at tænke efter, hvad du selv har, og det kan man så prøve, så vi alle sammen tænker, der vil nok være nogle ting, vi ikke havde lyst til, blive vendt i medierne.
Ja.
Og derfor mener han, at det her det er et skridt på vej mod næsten demokratiets undergang, fordi at der er ikke nogen, der... Vi kan ikke have politikere, hvis de skal leve op til de her krav.
Ja.
Jeg synes, han argumenterer overbevisende for det, hvis man er på det synspunkt, men jeg er simpelthen uenig. Altså, jeg synes også, man er nødt til at se konkret på det og sige, hvad er det for nogle historier, der har bragt Søren Pape Poulsen i stormvejr? Det er vel tre primært. Den ene er historien om, at hans kommende eksmand, eller man skal kalde hans nuværende partner, rent faktisk ikke er nevø til en nuværende eller forhenværende præsident i den Dominikanske Republik.
Ja.
Den anden historie er, at han ikke er jøde, som Søren Pape Poulsen eller selv har været ude og sige forskellige taler og sammenhæng.
Ja. Ja.
Og den tredje er det her med, at Søren Pape Poulsen holdt nogle møder, som grangiveligt lignede officielle møder, hvor han repræsenterede Danmark, men det var bare på en ferierejse, og han tog derind i øvrigt sammen med Inger Støjberg og Maja Mercado, hvad de så end også lavede der. De var på sådan en privat vennerejse, og så holdt de lige nogle ministermøder.
Ja.
Og de tre historier, der må jeg bare sige, at jeg kan ikke se, hvordan man kan argumentere for, at det ikke er tre væsentlige og relevante historier, som vi er nødt til at kende om Danmarks kommende statsminister.
Og fordi han jo selv implicerer sit politiske virke i det, fordi jeg er sådan set enig, altså hvis det her bare var historien om utroskab i hjemmet, altså det kan man sådan sige, det er der jo ikke nogen, der skriver om. Det er jo et første øjeblik, at man selv involverer det i sit politiske virke.
Ja, og så kan man sige, at det er et rimeligt kriterium. Nogle gange kan det godt blive en dårlig undskyldning for pressen, synes jeg at sige, ja, men han har selv nævnt det en gang, så har vi også lov til at skrive om det. Men her synes jeg, det har en karakter, hvor det rejser berettiget tvivl, berettiget diskussion om den pågældende politikers dømmekraft.
Ja.
Og det er jo en vigtig egenskab for en statsminister at have god dømmekraft. Så jeg synes, de er regulære, de historier.
Ja.
Jeg synes ikke, man kan sætte en finger på. Jeg synes, Ekstrabladet og Jyllandsposten, som har været dem, der har bragt det mest af det, også har dækket det sobert og redeligt på alle mulige måder.
Ja.
Det, der sker i dag, det er jo, at der ved siden af det opstår en diskussioner på sociale medier, som bliver ekstremt voldsomme, og som ikke er styret af publicistiske medier med nogle principper og nogle regler om, at man at der er ting, man ikke bringer, og at man ringer og giver folk mulighed for at svare igen og sådan noget.
Ja, ja, ja.
Og det synes jeg er et kæmpestort problem. Det ved jeg bare ikke, om det er de publicistiske mediers problem, at det er sådan.
Præcis.
Og så er det jo tydeligt, at der har været nogle meget alvorlige ting i forholdet mellem Søren Pape Poulsen og hans mand der, siden at de her misforståelser i hvert fald har kunnet opstå. Vi aner ikke, hvordan de opstod.
Nej.
Men at han vælger, at de to så vælger at lade sig skille, det kan jo også handle om tusind andre ting, som vi ikke kender.
Ja.
Og du har det er tragisk for dem, det er sørgeligt og sådan noget.
Ja.
Men altså, der må jeg også bare sige, det kan vi jo ikke gøre så meget ved.
Nej.
Altså, der er jo ikke nogen, der har haft intentionen om at ødelægge deres ægteskab. Og det synes jeg heller ikke, man kan...
Nej.
Man kan beskylde dækning for. Hvad synes du, er for...
Nej, jeg er helt enig, at det, man jo skal have med der, det er, at det her, det jo også kommer inden for en valgkamp. Så det vil sige, hvor Søren Pape selv har stillet sig helt ud på spidsen af planken og sagt, jeg er statsministerkandidat. Der er simpelthen et andet pres på, så er der lige pludselig journalister, der går i gang med at sige, hvad ved vi egentlig om Søren Papes ageren, hele den der diskussion, der har været, han har været ligget i ly og alt det der. Lige pludselig så er han centrum for og jo også fra Socialdemokratiet for kritik, ikke? Fordi de har sagt, jamen altså, det er Søren Pape, der er vores hovedmodstander, og derfor så er vi i hård og brutal infight med ham på hans politik hele tiden. Og det, som Søren Pape jo, det der er hans styrke, men jo også har været hans våben mod Mette Frederiksen, det var troværdighed.
Ja.
Han har selv ligesom bragt den der med den personlige troværdighed i spil, og det er jo derfor, at det gør rigtig ondt, og det gør
han
rigtig ondt.
Han har bygget en helt valgkamp op på, at vi ikke kan stole på Mette Frederiksen, og derfor gør det selvfølgelig rigtig ondt, hvis vi heller ikke kan stole
på. Og det kunne man jo se TV2, de bragte i går en meningsmåling fra Megafon, som er deres meningsmålingsinstitut, hvor de måler på partiledernes troværdighed inden for den her uge, der nu er gået. Ikke? Og der falder Pape Poulsen fra, at alle vælgerne mente, at han var, at 49% af alle vælgere mente, at han var den mest troværdige, til at det er faldet ned på 31. Mm. Og hvis man spørger, hvilken statsministerkandidat de ønsker, så har han gået fra 53%, når man måler ham op imod de andre borgerlige ledere, til 43. Ikke?
Ja.
Så det har jo gjort ondt på Søren Pape Poulsen.
Det er der slet ingen tvivl om, at det har.
Men jeg synes også, at nu nævnte du selv, du ved, diskussioner på SoMe, Twitter, Facebook og så videre om ham og sådan noget. Det skal vi jo huske på, at det er jo politikerne selv, de er jo med i den forstand, at den kontaktflade, der er mellem vælgere og politikere i dag, det er jo ikke Ekstrabladet, eller Jyllandsposten, eller Berlingske Tidende, eller Altinget, eller hvem det nu måtte være. Det er ikke pressen, det er ikke TV, det er Facebook. Og Facebook er, altså det handler om personen, det er det personlige, det er det autentiske, det er det følelsesmæssige, der driver Facebook, og det har jo været en meget vigtig del også af Søren Pape Poulsens og det konservative Folkepartis strategi, at vi skal være stærke på Facebook. Vi skal kunne være helt ude, altså i folks hjem på deres skærme, på deres telefoner med Søren Pape Poulsen. Og det er altså, og det game der, det har altså, det kan vi sige, det kan også vende sig imod dig, for du har sat din egen person på spil, ikke?
Og det kan man også se, Socialdemokraterne kører ekstremt hårdt på, og derfor får det også et hårdere tryk måske, end det ellers ville have fået. Jo, jeg har set mange spekulationer og hørt også i samtaler med folk, der er mange, der har ment, nå, men der har Ekstrabladet og måske også Jyllandsposten, de har nok siddet med det her og ventet lige til det rigtige tidspunkt, til han erklærede sig som statsministerkandidat. Og jeg vil godt sige, jeg ved intet om deres proces. Jeg ved ikke, hvad processen har været.
Nej.
Men jeg har været journalist i rigtig mange år. Og mit gæt er, at der ikke er nogen, der har siddet og gemt på det her. Mit gæt er det her fra mange processer, eller denne her, jeg har været med i, er, at man arbejder meget hårdt, men man får et tip måske, eller man får selv en idé og tænker, skal vi ikke lige prøve at tjekke det? Ja. Så arbejder man på det. Ekstrabladet har haft nogle folk over i den Dominikanske Republik, og der er alle mulige ting i gang. Og i den proces, mens man er i gang med det, opdager man på et tidspunkt, der er en god historie her, fordi onklen er faktisk ikke præsident, eller hvad det nu er.
Ja.
Så bliver man bange for, at de andre skal opdage den. Ja. At et andet medie skal få fat i den historie og løbe med den.
Ja.
Og alene det gør, at man vil have tendens til ikke at sidde og holde på den, når først den er klar. Ja. Men man skal selvfølgelig have dokumentationen parat. Man skal give Søren Pape mulighed for at svare. Der er en lang proces. Altså, at lave journalistik på den måde er ikke det samme som at skrive et opslag på Twitter.
Nej.
Det er faktisk en ret lang og tidskrævende proces. Og i det øjeblik, at de også giver Søren Pape mulighed for at svare på det, så er der også frygten for, at han måske selv går ud, du ved, og for eksempel skriver et opslag på Facebook, som kommer før Ekstrabladets historie. Alt det der.
Ja.
Så på den måde, så vil jeg bare slå et lille slag for at lukke konspirationerne ned der. Jeg tror ikke, det er et orkestreret forløb, hvor nogen har siddet og ventet. Jeg tror, det er et for Søren Pape utrolig uheldigt sammenfald af forskellige ting.
Og så selvfølgelig er det klart, at det øjeblik, at du siger, nu er statsministerkandidat, så kan det godt være, at man siger, okay, nu bliver du, altså, nu kigger vi lige efter en gang. Hvad er historikken? Fordi man opfatter det med rette, som du sagde før, jamen altså, hvad er egentlig Søren Pape Poulsens dømmekraft? Hvad er hans historik som politiker, ikke?
Jo.
Og der, altså, det var jo det, han også bad om, da han stod derovre, hvad det hedder, på Ridebanen og sagde, hey, jeg er statsministerkandidat nu, ikke?
Ja. Tror du, han kan blive statsminister nu?
Jamen, altså den der valgkamp, altså det var dig, der sagde, du sagde det ret præcist der for nogle gange siden. Altså, vi er i en situation nu, hvor valgkampen kommer til at afgøre valget. Altså 2019, jamen, der, valgkampen betød egentlig ikke rigtig det store for, hvem der ville vinde, eller ikke, men det var sådan set afgjort på forhånd. Nu er vi, og det kan man også mærke på politikerne, vi er der, hvor hand-to-hand combat op i bokseringen, det er det, der kommer til at afgøre valget, og det er jo en af grundene til, at vi ser, altså, at Rasmus Stoklund på Twitter og andre steder, altså han bruger hele sin dag på at, at slå løs på de konservative skattepolitik, deres fordelingspolitik, på Papes troværdighed, alle de der ting, ikke? Altså, vi er inde i noget af det der, vi talte om sidst, den der feberhede tilstand, som en valgkamp udløser i demokrati. Og det er benhårdt. Og jeg synes, det interessante nu i forhold til det der, det er, jeg glæder mig til at se meningsmålingerne her fra nu, og så, hvad kan man sige, de næste halvanden to uger frem. Ikke? Fordi hvis den tipper tilbage i rød favør, så synes jeg, at spørgsmålet er, hvor længe kan Venstre sidde stille? Det talte vi om sidst, det der med, men altså indtil et punkt også hvor Jakob Ellemann måske også bliver lidt sådan lidt meget rundt i kanterne, men det er svært at huske hvad det er, det ene er, der er hans budskab og alt sådan noget, fordi man som siger okay, Venstre skal være det faciliterende parti, vi skal få det hele til at hænge sammen i blå blok, fordi at den
og hvad er det så når du siger hvor længe kan de sidde stille, hvad
ja, det er, hvis meningsmålene begynder at tippe over i Mette Frederiksens retning, så må Venstre sidde og sige til sig selv, altså hvornår er det vi skal være partiegoistiske, altså fordi ja, vi kan leve med den, altså vi kan godt tabe valget og vinde magten, men vi kan ikke tabe begge dele. Og på det tidspunkt kan man godt ligesom sige, okay, det her det går ikke mere. Nu skal vi meget mere aggressivt på banen, inklusiv i forhold til de konservative. Og man skal huske på, at de konservative, når deres reaktion over for alt det, der er sket i den her uge, det er at sidde og kigge på, hvordan forholdet de borgerlige vælger sig til det her. Og de mener stadigvæk at kunne se i deres data, at han står stærkt blandt de borgerlige vælgere. De har ikke det der brede perspektiv, der handler om alle vælgere. De er sådan lidt, ja, vi er da ligeglade med, om enhedslistevælgeren godt kunne lide Pape før. Det handler om de borgerlige vælgere for dem. Og, og hvis meningsmålet så tipper, så kommer det altså også til at handle om de borgerlige vælgere for Venstre. Mm. Hvad står weekenden på, Jakob?
Ja, de tider, hvor jeg kunne sige et eller andet med kolonihaven, er ved at være forbi. Nu er vi tilbage i byen, men hvad skal jeg lave den her weekend? Jeg skal blandt andet ind og hygge mig inde i presselogen, tror jeg nok, på TV2 News søndag formiddag, hvor vi sikkert også skal snakke en masse valg og forskellige andre ting.
Ja, Søren Pape Poulsen måske.
Ja, det kan godt være, ja. Jeg tror også, fordi mails, jeg har fået nu, lader det til, at vi måske også skal diskutere Helle Thornings kjole ved hofballet forleden, og det er jo noget, vi ikke har skrevet meget om i alting, så den skal jeg lige hjem og læse lidt op på.
Ja, okay.
Ja, klart.
Jamen, mine unger kommer hjem, og vi skal til Rørvig, og så skal jeg skrive anmeldelse af Christian Egander Skovs bog, Borgerlige Krise.
Ja, har du læst den? Eller?
Ja.
Nå, jamen, jeg har den liggende derhjemme, og er kun lige kommet i gang med den, men den glæder jeg, den skal vi snakke om på et tidspunkt.
Det synes jeg, vi skal. Det er en fænomenal bog.
Okay,
fedt. Der har jo været sukket efter, en borgerlig analyse debatbog. Af ikke bare sådan, at du ved, hvad gik der galt, da man fik velfærdsstaten tilbage fra 56 og frem, men altså trækker linjen helt op til
nummer. Men prøv at høre, nu har du allerede teaset lidt for din anmeldelse. Ja. Nu får jeg den også læst, og nu har vi jo allerede ansporet lytterne til, hvis de vil være med i diskussionen til at gøre det samme. Ja. Så lad os lige få den på plakaten og snakke lidt om den bog. Det glæder mig. Jeg skal læse en anden bog i weekenden, og jeg må desværre sige, at det nok ikke helt har samme flyvehøjde. Jeg vil læse en ny biografi af Søren Pape, apropos, som jeg skal anmelde.
Okay.
Og håndværksmæssigt fejler den ikke noget, men på den smule, jeg har fået læst endnu, så er det bare ikke en, hvor musikken spiller for fulde gardiner. Men lad os nu se. Ja. Den skal læses færdig, før vi begynder at anmelde den, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Anbefaling, Jakob.
Anbefaling.
Ja. Hvad smider du på?
Vi startede udsendelsen i dag med at tale om det her EU-forslag med at lave særskat på energiselskaber.
Ja.
Vi havde en debat om det her i Altingets gård fredag, hvor forskellige politikere og eksperter var forbi for at analysere von der Leyens tale. Og jeg havde lidt svært ved at forstå, hvad er det egentlig, altså i praksis, kommissionen foreslår.
Ja.
Og det bedste bud, jeg har fundet på det, det er i Economist, hvor der er en rigtig god explainer, der forklarer meget præcist, hvad det er, kommissionen foreslår. Og som også er interessant, fordi det viser sig, altså mere drastisk er det så heller ikke, det de foreslår. Economist, de er jo som regel bag paywall, men jeg tror faktisk, at jeg er i stand til i den her uge at lægge sådan en gavelink ud i show notes, så at Dekopols lyttere kan få lov at læse den der artikel fra Economist.
Super
så den smider jeg i show notes. Og så vil jeg bare lige samme ombæring sige, at hvis man vil lidt længere ned og meget kvalificeret ned i von der Leyen og alt det der, så er det selvfølgelig hos vores venner Thomas og Rikke henne i Altingets EU-podcast, at man skal hen. Jeg er sikker på, at de dykker meget mere ned i de der sager. Ja, det skal bestemt. Jeg i hvert fald hjem og lytte til selv.
Mm.
Fedt. Hvad har du med?
Jamen, jeg har jo haft sådan en sidegeschæft i den her uge, har jeg jo diskuteret den franske idehistoriker Michel Foucault på Twitter.
Jamen altså, hvordan har du overhovedet kunne arbejde? Altså, hvor mange tweets har du skrevet den her uge? Har du talt det?
Nej, det har jeg ikke. Det ved jeg slet ikke, hvordan man gør.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Altså. Men jeg er en meget lang... Det startede
der var
med...
Der var folk ude på Twitter, som klagede over, at de ikke kunne passe deres arbejde, bare fordi de skulle over læse den diskussion mellem dig og Søren Vildmose og nogle andre.
Ja, overfra Weekendavisen der. Ja, det startede med, at stand-up-komikeren Brian Mørk lagde noget... han skrev et kort opslag om Foucault, som han... Altså, Foucault og de franske filosofer fra den periode, Derrida, Deleuze, de har jo fået skylden for alt. Du ved, da Trump kom og begyndte at diskutere fake news, så gik der ikke særlig længe før nogle amerikanere fandt ud af, at det må nok være nogle franske filosofers skyld, at der er fake news i USA.
Mm-hmm.
Og så har vi haft hele den her Vogue-diskussion, og så har man der gik jo ikke særlig lang tid fra, at man diskuterede Vogue, til man også fandt ud af, at det var sørme også Foucault og Derridas skyld, og det var lidt det, som Brian Mørk skrev om, og så jeg kan ikke helt huske om, altså jeg tror bare, jeg skrev ligesom, en reaktion på nummer i, ligesom, altså du ved, hvor foregår det henne hos de nævnte herrer der. Og så kom der den der meget lange diskussion om, hvad er det egentlig Foucault mener og ikke mener. Og så var der en på Twitter, der skrev nemlig oven på den der meget lange diskussion. Det er sådan, at Foucault trendede på dansk Twitter. Så voldsomt blev det. Men jeg synes faktisk, det var en pæn diskussion. Altså folk var altså, der blev gået til stålet, men det blev ikke en af de der meget hadefulde debatter, ikke? Og så var der en, der skrev, nu bliver jeg skuffet, hvis du ikke laver en anbefaling af Michel Foucault i DKP. Og så siger jeg, det er så også i orden.
Jeg er da ikke et større menneske, end jeg godt vil indrømme, at jeg også har været inde og plitlæse lidt, hvor jeg lige bare var sådan helt grundlæggende klædt på til en lille smule Foucault. Men hvis du nu skulle hjælpe os lidt, hvad skal vi læse så, hvis vi skal læse
det er blevet udgivet på engelsk. Hans forelæsninger på det franske universitet, der hedder Collège de France, fra 78 til 79.
Okay.
Den hedder Biopolitikkens fødsel, og det er en forelæsningsrække, hvor Foucault undersøger, hvordan den moderne stat, velfærdsstat, konkurrencestat, blev til. En undersøgelse af altså den moderne liberale stat, som jo egentlig ligesom skulle bare tænke, at borgerne skal bare være frie, og der skal bestemmes så lidt som muligt over dem. Ikke? Og hvordan var det så, at vi så alligevel havnede med et meget reguleret samfund? Og det handler om, hvordan staten opdager befolkningen. Altså der har jo været tidspunkter, hvor kongen ikke har gået sådan og tænkt på, hvordan havde danskerne det mod egentlig?
Eller ja, for det havde ikke nogen betydning for hans magt.
Det havde ikke nogen betydning for hans magt. Og så sker det jo sådan fra 1750'erne op efter, ligesom, at man overhovedet ikke beskæftigede sig med befolkningens levestandard, uddannelsesniveau, sundhedstilstand, alt sådan noget til, at det nærmest ikke beskæftigede sig med andet. Og det er jo det, når vi står og diskuterer velfærdspolitik og offentlig sektor, og bliver der gjort nok på uddannelse, bliver der gjort nok for unges trivsel, jamen så er det sådan fundamentet under det, Foucault prøver at pege på, og det er så det, han kalder biopolitik. Han udtrykker sig meget, Foucault, sådan meget, han kan udtrykke sig meget koldt eller sådan lidt kynisk, fordi han prøver ligesom at sige, jamen jeg skal ikke udtale mig om, hvad der er godt eller dårligt, jeg skal bare beskrive det sådan i neutrale termer, men det kan meget let virke sådan, at han nærmest hader samfundet, fordi det bliver skildret sådan, så man tænker, det lyder da ikke særlig rart, at man begynder at manipulere med befolknings, med populationen som en ressource. Men det er altså, hvad kan man sige, det er i hvert fald det er jo en fair nok beskrivelse af, at det er det, politik handler om. Det handler om en konstant forbedring og forædling af
Men tag lige uden at, vi skal jo også lukke podcasten, inden vi løber tør for serverplads, men forklar lige alligevel, hvad gik så uenigheden på i den lange Twitter-tråd? Altså, hvad?
Ja, den gik på, at Søren Villemo synes, at Foucault er en fusentast. Altså at, og jeg tror, han er meget orienteret, altså Foucault er, og det er jo rigtigt nok, ekstremt populær, ikke mindst i USA. Og helt grunden til, jeg tror, der mangler læser Foucault i Danmark, altså på humaniora, sociologi og alle sådan nogle steder, det er ikke fordi, at han er ikke sådan rejst op igennem Frankrig til Tyskland, og så kom til Danmark. Det er den der vej, de tager til, det bliver filtreret af de amerikanske universiteter, det der sker i USA, på godt og ondt, der er jo alting lige får 10% mere, ikke? Mm. Og... Og han synes, at han er ligegyldig, og at det, at folk dyrker ham så meget, er en fejltagelse, at det er en vildvej, og at vi hellere skulle læse noget andet. Og også, jeg tror også, at han er meget skeptisk over for den politiske slagside, der kan være i at bruge dele af Foucaults analyser, hvis det så er forlagt, at bruge dem også i et politisk øje med, ikke? Og jeg prøver bare at sige, at altså, jeg synes ikke, at han er sådan, han er ikke en, altså, han er ikke en guru, han er ikke en mand, der har svaret på alting, men jeg synes, at hans analyser af det, han kalder biopolitik, vi kan kalde det velfærdspolitik, den moderne stat, neoliberalisme, alt sådan noget, det er interessante ting at have med sig som en del af, hvordan man forholder sig til politik. Og en af dem i en dansk sammenhæng, som han har haft størst indflydelse på, Foucault, netop med de her forelæsninger om biopolitikens følelse, det er Ove Kaj Pedersen, som jo har læst under Foucault tilbage i de glade 70'ere.
Okay.
Og konkurrencestaten, den bog, han skriver, er helt åbenlyst inspireret af at sige, hvordan er statens praksis, og hvordan ændrer den sig, da den skal, ligesom skal redde sit eget finansielle grundlag, og hele den der forestilling om på en eller anden måde, at velfærd bliver en måde at skabe bestemte kvalifikationer og kompetencer i en befolkning, således at de er bedst mobiliseret til arbejde. Ikke? Og meget af den vrede, det har vi også, tror jeg, fortalt om gange, den der vrede, der mødte Ove Kaj, han skildrer også samfundet i, altså, fordi han vil også prøve at sige, at jeg vil ikke blande mig i den normative diskussion, om det skal være sådan, eller ikke skal være sådan.
Jeg beskriver bare, hvad jeg ser.
Det er bare sådan. Mm. Det har den der med, at det lyder køligt.
Alright, det er historiens længste anbefaling i Dekopol, men det var også måske historiens længste Twitter-tråd, tror jeg.
Det kan være, at vi får en mail fra Twitter om, at vi simpelthen har bidraget til dataindsamling på et exceptionelt niveau i Danmark.
Og det var min sidste pointe, det var, at hvis du overhovedet får tid, det er nok kun dig, der kan gøre det, så burde man jo tage light-versionen af det her, vil jeg sige, og bringe den ind i altinget regi også, fordi jeg tror, vi er mange, der egentlig godt kunne være interesseret i at blive lidt klogere på linjen fra Foucault via Ove Kaj Pedersen til moderne politik. Hvad er det, der sker der? Mm-hmm. Det er en udfordring, der hermed er kastet på bordet.
Jo.
Så ser vi, hvad vi når.
Præcis. Jakob, vi ses næste fredag.
Det gør vi.
Mm-hmm. Tak for den her gang.
I lige måde.
Også tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Det er vi som altid uendeligt taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring, jeg er politisk redaktør her på Altinget. God weekend og god vind.